Poštovani slušalci, dobar dan. Novo izdanje emisije Ženski magazin posvetit ćemo još jednoj uspješnoj dami iz našeg grada, koja je uspješna na svim društvenim poljima. Po struci je ljekar, specijalista porodične medicine, ali veliku ljubav, pored toga što pomaže svojim pacijentima, pokazuje i prema prirodi. Planinarenje je jedan od načina da se napune baterije za rad. Moja gošća u novom izdanju emisije Ženski magazin je doktorica Gordana Matić, koja je i predsjednik Planinarskog društva Patrija iz Gradiške. Doktorice, dobar dan i hvala vam na gostovanju u emisiji.
Dobar dan. Evo, medicina, potom specijalizacija porodične medicine. Otkud ljubav prema medicini? Prvo pitanje da krenemo od nekog normalnog početka.
Pa, ljubav prema medicini se nije baš razvila kao kod svih u rano doba. Ja sam u osnovnoj i srednjoj školi bila odličan đak, tako da je medicina bila neki sljedeći korak kao jedan od teških fakulteta. Meni je nekako učenje išlo od ruke, tako da sam upisala i na nagovor drugih, a i na svoje neko lično zadovoljstvo tu medicinu. Tako da ja mogu reći da sam medicinu zavoljala tek tokom fakulteta i nakon fakulteta.
Što ste maštali da budete kao djevojčica?
Pa iz početka kao sve djevojčice, prodavačica, učiteljica, što se više nekako to odmicalo, više su mi privlačile te neke prirodne nauke, poljoprivreda, na primjer, priroda sama od sebe, ali eto i ta humanost i ljubav prema ljudima i pomaganje drugima, tako da me to privuklo medicini.
Što pamtite iz djetinjstva? Mi obično pamtimo ili neki događaj ili neko jelo što majka spremala, baka, što vas onako uvijek podsjeti na djetinjstvo?
Pa mene na djetinjstvo podsjeti uvijek igranje u dvorištu. Znači, mi smo bili, imali smo dvorište, tu su bile 4 zgrade i to igranje, znači mi smo uvijek imali neke sezonske igre, bilo je puno djece, tako da skupimo se u dvorištu, pa kažem, razne su to igre, od igre planova, fudbala, penjanja po drveću, kupanja na Savi, znači to me, na to me podsjeća najviše.
Drugari za osnovne i srednje škole obično kažu da su drugari srednje škole prijatelji za cijeli život. Je li ima tog druženja nakon toliko godina?
Pa nekako se to malo i s godinama smanji to druženje, znači postoje prijatelji koji su tu bili cijeli život, ali kroz život stečete nove prijatelje, tako da, evo, na primjer, kroz planinarenje ja sam dobila nove prijatelje za cijeli život, tako da mislim da imam prijatelje i iz osnovne i iz srednje, ali evo, znači i sada kroz planinarenje.
Imate dvije sestre, je li postoji taj sestrinski odnos da niste samo jedna drugoj rame za plakanje, nego da pomažete u svim situacijama?
Baš tako, pomažemo se u svim situacijama. Imam jednu sestru stariju, ona je iz tatinog prvog braka, ona je starija 8 godina od mene, tako da smo mi neki svoj sestrinski odnos razvili tek puno kasnije, kad smo postali, evo, da tako kažem, zrelije. Mlađa sestra je mlađa od mene 2 godine, ona je također završila medicinu, tako da, evo, znači, cijeli život idemo faktički jedna pored druge i nismo samo rame za plakanje, nego smo tu u svim situacijama da si pomognemo i, znači, to su u stvari najbolji prijatelji za cijeli život.
Koliko vam to znači, ta njihov vjetar u leđa, kad znate da u svim situacijama imate neko ko vam čuva leđa?
Pa to puno znači kad znate da uvijek će tu biti neko uz vas i da vam pomogne i da vas podigne i da vas nasmije, znači to su velike stvari u životu kad imate sestru i kad održavate takve odnose.
Medicinski fakultet, već sam na početku rekla da je mnogo težak. Koliko pamtite ta odricanja, koliko je bilo teško, vi morate da učite, vaša generacija izlazi, zabavlja se, putuju.
Bova, jako bilo teško, prije svega bila sam u Banja Luci, bili smo smješteni kod bake u kući, međutim to je bilo malo i teško zato što nije bilo ni struje na početku, ni grijanja, fakultet je bio daleko od kuće pa se svaki dan moralo ići po pola sata, 45 minuta, fakultet je jako težak, treba puno odricanja, znači nije bilo ga baš lako završiti, ali eto kad se završi fakultet imate siguran posao pa je to neki dobar zalog za budućnost, tako da znate zbog čega učite i to je najvažnije.
Kako pamtite prvo vaše radno angažovanje, odnosno posao?
Prvi dan na poslu, znači, ja sam bila stipendista Doma zdravlja, tako da sam, eto, mogu reći, na neki lak način dobila posao kao, znači, stipendista, došla sam, prijavila se i odmah sam počela da radim. Moje prvo radno mjesto je bilo u stanici hitne pomoći, bilo je malo onako nezgodno, jer kad krenete sa fakulteta da iz knjiga odjedan put dođete u situaciju da morate da rješavate neke stvari, da pomažete bolesnima, da pomažete, malo je to bilo teško, ali mislim da je to utjecalo na moj današnji profil ljekara, da sam uspjela sama da se izborim sa nekim stvarima i da sam očrsnula u toj hitnoj, tako da mislim da je to bio jako dobar put.
E sad, nakon medicinskog fakulteta, jednog određenog vremena rada, specijalizacija porodične medicine, znamo da Dom zdravlja raspoređuje koje su to specijalizacije. Što za vas predstavlja porodični ljekar? Da li je to samo ljekar koji će pregledati svoje pacijente ili nekad obavite razgovor? Da li je potrebno nekome da date neki savjet?
Pa kod nas postoji neko malo i pogrešno mišljenje za ljekare porodične medicine, da su oni samo ljekari koji propisuju recepte i uputnice, međutim to nije tako. U svakom timu porodične medicine postoji ljekar i sestra i oni razviju jako, jako lijep odnos prema svojim pacijentima, tako da postoje razni savjeti koje možete dobiti i telefonom, i ljekari i sestra prate situaciju i što se tiče bolesti, i što se tiče odrastanja, starenja. Znači, mi smo uključeni u cijeli jedan život jedne porodice i jednog pacijenta i mislim da je to jako dobar koncept i da ga trebaju poštovati i ljekari i pacijenti. Znači, da što više se obraćamo svom porodičnom ljekaru i da se na njega oslanjamo, a ne da samo tražimo da idemo negdje dalje, da radimo neke pretrage. Mislim da je priča i dobar pristup 50% nosi izlječenje i rješenje problema.
Koliko uspijevate da prijateljski pristupite njima i oni da shvate da ste vi u stvari njihov porodični ljekar i prijatelj?
Pa ja malo to na drugačiji način shvatam. Malo sam ja ozbiljna i stroga što se tiče tih stvari, ali se trudim da budem pravedna i pravična i da ne pravim razliku ni prema jednom pacijentu. Tako da taj prijateljski odnos je malo, ne razvijam ga baš tako prema pacijentima, ali se trudim, kažem, da budem pravedna i da se udubim u svaki problem i da riješim zajedno taj problem sa pacijentom.
Pored učenja, odricanja, fakulteta koji je jako težak, našli ste vremena za sport, za rukomet. Otkud tako tanana žena u takvom, kažu, obično svi kažu da je to muški grub sport?
Pa mi smo, kad smo išli u osnovnu školu, moja generacija je trenirala rukomet, tako je i mene ta povukla želja. Ja sam krenula na rukomet u 4. razredu osnovne škole. U 7. razredu sam već bila u prvoj ekipi, što je, mislim, sjedimo na klupe, ali je to bilo jako zanimljivo jer su bile starije igračice, pa vam to budete ponosni što ste među njima. Rukomet jeste malo grublji sport, ali rukomet sport koji bi ja svima preporučila, jer je on pored, znači, fizičke spremnosti trčanja, skakanja i svega ostalog, morate imati i razmišljati, to je timski sport, jedna taktička igra, znači jako lijepa igra.
Kup Republike Srpske 94. godina, rukometni klub Trikojevo osvojio. Kako vam je to ostalo u sjećanju, onako ipak je rat bio, ratno vrijeme?
Pa to je jedan od mojih, mogu tako da kažem, najvećih uspjeha što se tiče sporta. 94. bile su još uvijek ratna dešavanja, to je bio druga sezona Kupa Republike Srpske, igrale su se par utakmica, znači skupimo se i odigramo trening, sva sreća tad je bilo malo kod nas što se tiče ratnih dešavanja neko primirje. Bilo je okupljanje, znači idemo iz utakmice u utakmicu, pobjeđujemo, znači to je bio tako jedan adrenalin, skupile se tu pored nas mlađih igračica, ja sam tada imala 18 godina, bile su te starije igračice po 25-30 godina, što je nama davalo vjetar u leđa, svaki trening je bio odličan, a te utakmice na kraju, znači polufinale i finale će mi ostati za uvijek u sjećanju.
Niste odustajali od rukometa nikako, evo prva liga, jedna od informacija koje sam ja našla, prva liga Republike Srpske sezona 2012-2013. godina.
Da, to je došlo do ponovnog okupljanja, znači formiranja rukometnog kluba, ženskog rukometnog kluba, tako da smo u 2012. godini, u 2011. smo igrali drugu ligu, 2012. smo sezona 2012-2013. smo igrali prvu ligu, ja sam bila tad kapiten, zašto sam bila jedna od tad u tom trenutku najstarijih igračica, Skupili smo se opet, znači mi starije i mlađe, bilo je to isto, tako kažem, jedno jako lijepo druženje i bez obzira što nismo imali nikakve uslove za trening, trenirali smo i tad na betonu, nismo imali svoju dvoranu, igrali smo u Dubici kao domaćini, te sezone smo ostvarili jako dobar rezultat i bili smo na kraju na sredini tabele, što je bilo jedno veliko iznenađenje.
Kad sam razmišljala otkud vi u planinarenju, a onda spoj planinarenja i rukometa, pretpostavljam da vam uvijek fali taj adrenalin koji ste dobijali na terenu. Vidjela sam čak članak novinarski gdje i zubima pokušavate da zaustavite rukometnu loptu.
Da, to je slika sa finala Kupa Republike Srpske te 94. Jako zanimljivo uhvaćen moment gdje stvarno izgleda da ja zubima hvatam tu loptu. Stvarno je to bilo zanimljivo, kažem, tu je bila borba na terenu, jedna savršena utakmica. I onda je to, kažem, što vi kažete, logično je da se nastavi nešto u nekim godinama kad više niste za sport, da počnete da se bavite nekim drugim rekreativnim stvarima. Ja sam krenula sa biciklizmom, kupila sam biciklo, krenula sam da vozim biciklu, da šetam i onda je nekako došlo do toga da čujem da postoji planinarsko društvo u Gradišci i kolega me upisao na prvu akciju i to je tako krenulo.
Moram da vas pitam, otkud i danas dani ste u rukometu, trener ste muškoj ili tako ekipi, da slušaju oni ženu jednu na terenu?
Pa ja sam, evo, sad malo pauziram, ali u zadnje 3 godine sam bila trener mlađih kategorija muškog rukometnog kluba Gradiška. To su dječaci od 9 do 12 ili do 14 godina. Pa mogu vam reći da slušaju. Možda čak mene malo više slušaju nego muške trenere prema kojima se mogu onako malo ponašati kao odrasli, a mene ipak malo više poštuje jer sam i ženski trener i onda imamo neki drugačiji odnos i slušamo se.
Kako ste kao tetka?
Kao tetka, pa to morate pitati Pavla i Kseniju, ali mislim da jako dobro obavljam svoj posao tetke.
Htio sam još da vas pitam, već smo rekli da ste predsjednik planinarskog društva Patria, na koji onako uspon ste posebno ponosni?
Pa ja moram reći da što se tiče planinarskog društva, moj ponos što se tiče tih uspjeha se može podijeliti na dva dijela. Na te neke planinarske uspone i na neke druge stvari, znači vezano za samo društvo. Što se tiče tih planinarskih uspona, jedan od uspona na koje sam ja najponosnija je uspon na Triglav. To je uspon koji traje 2 dana, 2 puta sam bila na Triglavu i stvarno je to jedno prelijepo iskustvo i zahtjeva puno i planiranja i odricanja i dobru fizičku i mentalnu da se spremite spremnost, tako da je to jedan što se tiče planinarenja uspona moj najveći uspjeh. A jedan drugi uspjeh, znači vezan za planinarsko društvo, je to što smo mi okupili ljude koji su prije svega humani i koji vole da se druže. Tako da mi smo već 4 godine učestvujemo kao volonteri u akciji Svi smo mi dio vas, koja okuplja djecu ometenu u razvoju sa prostora bivše Jugoslavije. I eto, ja sam baš jako ponosna što sam ja dio te ekipe koja učestvuje u tim akcijama i ja bih preporučila svima koji su u mogućnosti da se jave i da volontiraju na tim manifestacijama.
Što je dobro da bi neko bio dobar planinar, tako da kažem, da istraje da se popne na vrh koji je zacrtan?
Pa prije svega morate biti, ako idete u društvo, morate biti tolerantni, znači to je pod broj 1. Znači svoje neke ciljeve i svoje neke zahtjeve trebate staviti na zadnje mjesto. Jer mi kad idemo u grupi, svi imamo jedan cilj da se popnemo na planinu, ali opet s druge strane moramo da budemo tolerantni jedni prema drugima, da shvatimo tuđe mogućnosti i svoje mogućnosti. Znači kao pojedinac morate biti svjesni svoje fizičke i psihičke spremnosti i morate znati da je to jedan dugotrajan proces, da to nije samo idem danas da se popnem, znači morate planirati, morate biti svjesni sebe, to je to.
Kako u društvu odlučite na koju sljedeću planinu gdje idete da se penjete?
Pa to je uvijek, neke su priče, gledamo i po Facebooku i po Instagramu gdje idu drugi ljudi, i onda uglavnom sad biramo planine na kojima nismo bili. prije smo dok smo bile malo u povoju išli uglavnom na akcije koje organizuju druga društva, međutim sad biramo planine na kojima nismo bili i skupi se tu lijepa ekipa, tu je ekipa koja je već tu neki 7-8 godina i kažem, drugovi smo, tolerantni smo jedni prema drugima, pomažemo si, znači nema tu nikakve ni zavisti, ni ljubomore, što je najvažnije kad imate takvo društvo.
Imate li mlađih članova u društvu Patrija?
Pa imamo uvijek, tu su stvari jedan veliki jaz, imamo dosta djece koje dođu da s nama šetaju, to je znači do neke 10. 14. godine, e onda nam prvi mlađi dolaze tek sa 30-35 godina, znači imamo taj neki procip gdje nema zainteresovanih, ali dobro, svako ima svoje pravo da iskoristi vrijeme na najbolji način kako njemu odgovara.
Doktorce Matić, gdje punite baterije? Ovo rekli smo, medicina, porodični ljekar, odnosno specijalista porodične medicine, rukomet je sad malo u zapličku, da li je to baš planinarenje, vrijeme kad vi punite baterije za svakodnevni rad?
Da. Planinarenje i putovanje su nešto što meni najviše puni baterije i kad nisam na planinarenju onda planiram gdje ćemo sljedeće, tako da sam stalno u tome, može se reći, cijele sedmice. Znači ako idemo negdje vikendom, već u ponedjeljak je tu kuju se planovi za sljedeću akciju, znači tu treba puno odricanja, treba da se isplanira, treba da se organizuje, da se i na kraju da se realizuju bilo kakve akcije. Volim isto tako da putujem po Europi, tako da i tu uvijek sebi nađem nekog oduška i to me ispunjava.
Upravo sam sad htjela da vas pitam šta vas to čini srećnim. Kad bi vam neko sad dao da birate, jeste to različita tri segmenta vašeg života, medicina, rukomet ili planinarenje, šta biste odabrali?
Pa prije svega planinarenje, zato što je planinarenje sklop svega toga, da tako kažem. U planinarenju se nalazi i putovanje i upoznavanje drugih i upoznavanje predjela i ljudi i ta neka humanost i prijateljstvo, sve se to nalazi u planinarenju, tako da moj odgovor bio planinarenje.
Pa koja je želja da idete na koju destinaciju naredno, onako što vas učinilo srećnom i zadovoljnom i zaokružili ste možda nešto što ste željeli dok?
Pa što se tiče planinarenja, to je onako, nemam baš nekih velikih želja, želje su mi da obiđem planine na kojima nisam bila. Prije svega, na primjer, Treskavica, to je u okolini Sarajeva, neke planine u BiH. Nemam baš neke želje da idem na neke planine koje su preko 3-4 hiljade metara, zato što uvijek mi je hladno, pa mislim da bi mi i tamo bilo hladno. Tako da, eto, recimo, znači, te neke planine u BiH su neki moj cilj i želim svoje društvo da odvedem tamo na te planine.
Nisam vas pitala od koga ste naslijedili, od majke ili oca, smirenost, dosta ste organizovani. Jel vidite njih u sebi u nekim potezima?
Pa ja se ne mogu ni porediti sa svojim roditeljima. Moja mama je jedna najpedantnija osoba koju ja poznajem u svom životu, tako da ja nju nisam ni do koljena što se tiče toga. Ali eto, možda ta neka organizovanost je na njenu stranu. A tata je bio učitelj i njega je interesovalo sve živo. Znači, njega je interesovalo i muzika, i sport, i poljoprivreda, i tehnike, i sve. Tako da možda ta neka svestranost je na njegovu stranu.
Kada bi neko sad ponudio da priliku da se ponovite u životu ovim redoslijedom, da li biste to uradili?
Pa mislim da bi. Mislim da bi, znači, neke stvari razmišljati možda bi mogli biti drugačije, možda se moglo nešto okrenuti na neku drugu stranu, ali kad pogledam, završila sam fakultet, volim taj posao koji radim, imam sigurna primanja, što je u današnje vrijeme najvažnije, imam dovoljno vremena za sebe i za druge, tako da mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme.
Da li ima neostvareni životni želja?
Ha, sad kad razmišljam, i nema baš. Nema nekih neostvarenih, ali uvijek su tu neke male želje koje vas tjeraju naprijed i zbog kojih živite i želite da vam život bude ispunjeniji.
Evo za kraj ovog razgovora, doktorce, ove emisije, poruka mladim ljudima koji se nađu na nekoj raskrsnici životnoj, kojim putem da idu? Evo, vi ste uspjeli sve. Mislim, hvala Bogu da završite fakultet, da se bavite sportom i u sportu ste na svaki mogući način.
Pa ja mladima poručila samo da upoznaju sebe i da rade ono što vole. I da idu putem koji vole, da ne slušaju druge, da ne slušaju tuđa mišljenja, da imaju neki svoj stav i znači da uživaju u svom životu i da rade ono što vole.
Doktor, hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vam.